sound is.
Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρήγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι.
Χαίρετε φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα τελευταία σχετικά με την καταδίκη της Άννας Μισελ Ασημακοπούλου, θα ήθελα να το συζητήσουμε το θέμα αν θέλετε κι εσείς και καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Ας δούμε τα δεδομένα, να το ξεκινήσουμε από την αρχή. Όταν λέω εγώ ότι είμαι υπέρ της καταδίκης της Άννας Μισελ Ασημακοπούλου. Τι εννοώ, γιατί θα βγουν κάποιοι εγκάθετοι εδώ πέρα και θα δουν τον τίτλο και θα πούνε αν είναι δυνατόν, είσαι υπέρ όντως, μας δουλεύεις, τι είναι αυτά που λες, πόσο σε πληρώνει ο Κουτσούμπας. Και θέλω μια και καλή να το ξεκαθαρίσω ότι ναι, με πληρώνει ο Κουτσούμπας. Το λέω Κουτσούμπας και το αντιληφθούν ορισμένοι. Και στο σπίτι, αν θέλετε να ξέρετε, δεν έχουμε μαχαιροπύρουνα, όχι, έχουμε μόνο σφυροδρέπανα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι να φας τη σούπα έτσι. Καλή δουλειά κάνουν μόνο αν θες να κρεμάσεις κάτι στον τοίχο που βάζεις, χρησιμοποιείς εκεί το κρουστικό σφυροδράπανο κατσάβιδο, το συγκρουσιακό εργαλείο, γιατί έτσι είναι η κατάσταση, έτσι. Γιατί εγώ τώρα έχω ξεκάθαρα ταξικό πρόσημο, που είναι σαν το Σταυρό της Αγίας Παρασκευής, ένα τεράστιο συν. Γιατί αν όντως θέλετε να στηρίξετε τον αγώνα των εργαζομένων να καρπώνονται την υπεραξία της εργασίας τους της ίδιας, μπορείτε να έρθετε στις 30 Ιουνίου που παίζω στο θέατρο Γκράβας χωρίς εισιτήριο. Είναι δύσκολο χωρίς εισιτήριο να υπάρξει εκμετάλλευση. Ή να έρθετε στις 2 Ιουλίου στη Ραφίνα στο Αελό ή στις 9 Ιουλίου στο Σινέ Βάρκιζα που είναι στη Βάρη. Εκεί πέρα μπορείτε να εκμεταλλευτείτε όμως την ευκαιρία και να έρθετε. Έχουμε λοιπόν αυτή την υπόθεση της Άννας, της Μισελ, της Ασημακοπούλου. Που είναι τι, είναι ένα τίμιο λαϊκό κορίτσι, μια βιοπαλέστρια, μια biofighter πως λέγεται αυτό, μια κοπέλα που ξεκίνησε από χαμηλά και με την αξία της κατάφερε να πέσει κι άλλο. Που η οποία τι έκανε δηλαδή, ποια ήταν η αμαρτία της πριν τις ευρωεκλογές του 2024, έστειλε mail σε κάποιους ανθρώπους εκεί πέρα και λέει: παιδιά, άμα θέλετε ψηφίστε με. Δηλαδή, τι κακό είναι αυτό. Πού να ξέρει, αυτή δικηγόρος ήτανε. Πού να ξέρει τον νόμο. Ξέρει μόνο τον νομό, Μεσσηνίας. Που βγήκε σε μια συνέντευξη και λέει: παιδιά, τι κακό έκανα. Δηλαδή, είμαστε στην ψηφιακή εποχή. Τι να κάνω, να βγω στην Αυστραλία με μια ντουντούκα, να λέω όσοι καταλαβαίνετε τι λέω και μιλάτε ελληνικά, ελάτε να με ψηφίσετε. Να βγω να τυπώσω αφίσα εκεί πέρα πανηγυριώτικη, να λέω double bill, γογό, τσάμπα, Άννα Μισελ Ασημακοπούλου στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα. Μεγάλη χάρη του, ελάτε να σας πούμε χρόνια πολλά και χωρίς αναστολή. Τι έκανε δηλαδή. Πήρε αυτό το κορίτσι κάποια mail εκεί πέρα, τα οποία τα ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών, της τα δώσαν εκεί πέρα, τα είχαν δώσει απόδημη για την επιστολική ψήφο και πήρε αυτή και έφτιαξε ένα τεράστιο mail εκεί πέρα και πάτησε αποστολή. Το έκανε αποστολική ψήφο. Λέω, έτσι θα το κάνουμε. Τι θα κάνουμε, θα βάλουμε τις χορηγούμενες εκεί πέρα να αρχίζουν να διαγωνίζονται με τις διαφημίσεις του Ρήγα που να λέει ελάτε στο παράσταση στο Βερολίνο 11 Μαρτίου. Τι να κάνουμε, να βάλουμε τελάλι, να τελαλήσει κι αυτός που έχουμε τελαλήσει εμείς. Θα το κάνουμε ψηφιακά. Και εν πάση περιπτώσει δεν είναι η ίδια περίπτωση με αυτούς που το κάνουν για εμπορικούς σκοπούς. Αυτοί θέλουν να μας πουλήσουν κάτι. Η Άννα η Μισελ Ασημακοπούλου δεν ήθελε να μας πουλήσει κάτι, ήθελε να μας πουλήσει τον εαυτό της. Δωρεάν, χωρίς χρέωση. Και κάποια μέρα από φράδα εκεί πριν τις εκλογές, άνοιξαν οι απόδημοι εκεί πέρα τα mail τους και είδανε ένα τέτοιο mail από την Άννα τη Μισελ, την Ασημακοπούλου. Αντί να δούνε οδηγίες για την επιστολική ψήφο, είδαν ένα διαφημιστικό φυλάδιο. Γιατί ναι, φύγαν αυτοί οι άνθρωποι από την Ελλάδα, γιατί βλέπανε τέτοια πράγματα και λέγανε εγώ πρέπει να φύγω, αλλά η Ελλάδα τους βρήκε. Γιατί χαρά στον Έλληνα που ελληνοπονά και στο Σικάγο μέσα θα τον βρει η Μισελ. Η οποία τρώει μόνο σε καλά εστιατόρια. Που έχουν σκούφο Μισελέν, που λένε στο μάγειρα μη βάλεις φινόκιο εκεί πέρα στην τούρτα. Το οποίο φινόκιο είναι φοβερό λαχανικό, είναι αυτό που μεγαλώνει το κοτσάνι του όταν λέει ψέματα. Και έκανε αυτό το πράγμα το οποίο ήταν ξεκάθαρα μια ασχήμια. Η Ασημακοπούλου, συγγνώμη παιδιά, κρατήθηκα πάρα πολύ με αυτό το λογοπαίγνιο, άντεξα μέχρι εδώ, τέλος πάντων τα κατάφερα. Και αυτό καλό είναι. Και πολλοί θα πούνε Άννα, γεια σου. Και ήρθαν αυτοί οι αντιδραστικοί, οι περίεργοι τύποι από το εξωτερικό, και αντί να πούνε για μια στιγμή εδώ πέρα, τι κακό έκανε το κορίτσι, μας είπε που είναι το εκλογικό της γραφείο. Να βάλουμε ένα βίσμα, να έχουμε καλώδιο, ας πούμε, και ενισχυτή και μια κιθάρα. Και κάνανε μηνύσεις δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, αν είναι δυνατόν τώρα. Γιατί λένε αυτό είναι εξαιρετικό παράδειγμα, είναι παράδειγμα προς μήνυση. Και έγινε αυτή η καταγγελία και έφτασε η υπόθεση στην αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, γιατί αυτά είναι δεδομένα, αλλά δεν είναι και δεδομένα. Και έγινε στην αρχή γιατί κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και η αρχή για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η οποία της έβαλε πρόστιμο εκεί πέρα 40.000 ευρώ και η οποία αποφάσισε λέει ότι εγώ θα αρχίσω και θα λέω τι πρόστιμο είσαι εσύ, δεν τρέπεσαι να κυκλοφορείς έτσι και πώς είσαι έτσι για πρόστιμο, δηλαδή αποφάσισε να το προσβάλλει. Και έφαγε και μια καμπάνα το Υπουργείο Εσωτερικών μισό εκατομμύριο ευρώ. για τη διαρροή των email. Το οποίο είναι σωστό και δίκαιο και λογικό. Γιατί το πρόστιμο που πάει στο Υπουργείο. Ποιος θα το πληρώσει ακριβώς? Κανένας συγκεκριμένος. Θα μεταφερθεί από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου στον κρατικό προϋπολογισμό, ούτως ώστε να αναλάβουμε όλοι μας την ατομική μας προσωπική ευθύνη για το γεγονός ότι έγινε αυτό. Γιατί ποιος φταίει γι' αυτό? Ακριβώς. Εγώ φταίω. Πρέπει να αναλάβω εγώ προσωπικά το πολιτικό κόστος, και όχι μόνο το πολιτικό, αλλά και το πραγματικό κόστος. Γιατί εγώ το έκανα. Πήρα τα χεράκια μου και πήγα σε εκείνη την κάλπη και το προκάλεσα εγώ. Το προκάλεσα ακόμα και όταν δεν πήγα σε εκείνη την κάλπη και πήγα για καφέ. Πάλι εγώ το έκανα. Αντί να πάω στο παραβάν, πήγα στο καφέ παραπάν. Γιατί τι συνέβη τώρα, και να πάμε επιτέλους και στην ουσία του θέματος. Αυτό που συνέβη ήταν ξεκάθαρο. Πήγε η Ανούλα, που αντί να την κλέψουν 3 παιδιά βολιώτικα, πήγε η ίδια και έκανε αυτό το πράγμα και πήρε κάποια mail. Τι είναι τα mail? Να μην σε mail εσένα. Τι ήταν τα mail? Εκεί ήταν, εκεί ήταν. Καθόντουσαν εκεί πέρα κάτι διευθύνσεις ηλεκτρονικών ταχυδρομείων. Καθόντουσαν, καθόσαντο. Καθοσουντόσουναν, πώς λέγεται. Έφτασαν στο γραφείο της. Πώς έφτασαν, δεν ξέρω. Θα σας γελάσω. Χάχα. Τα έφερε ένα απλή. Γιατί η διαδικασία είναι απλή. Τώρα τι θα κάνουμε δηλαδή, θα τη σταυρώσουμε? Ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό. Μιλάμε για 25.500 μεμονωμένα email σε ανθρώπους που δεν είχαν δώσει τη συγκατάθεσή τους να παίρνουν mail και που το σκέφτηκε η Ανούλα και λέει: γιατί η Σμαράγδα από το Viva είναι καλύτερη? Και έγινε αυτό το δικαστήριο εκεί στο Τριμελές Πλημμυλιοδικείο Αθηνών και καταδικάστηκε πρωτοβάθμια, αν είναι δυνατόν, η Ανούλα με 20 μήνες φυλάκιση, με αναστολή. Και καταδικάστηκαν και άλλοι τρεις εμπλεκόμενοι εκεί πέρα σε αυτό το σκάνδαλο. Που τώρα σκάνδαλο δεν το λες τώρα. Αυτό το πράγμα δεν είναι σκάνδαλο. Δηλαδή αυτό σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ότι είναι ο Αχιλλέας Μπάρας σε σχέση με την Μπαρτσελόνα. Που ο Αχιλλέας Μπάρας είναι και θαυμάσιο όνομα για δικηγόρο. Και βγαίνει η Ανούλα και λέει: παιδιά, εγώ έλαβα αυτά τα mail, αλλά είχα την εντύπωση ότι είχαν συνενέσει αυτοί οι άνθρωποι. Ότι 25.500 άνθρωποι είχαν πει ότι εγώ θέλω να παίρνω mail έτσι τέτοιου ενημερωτικού χαρακτήρα. Τη λίστα αυτή τη ζήτησα από το Υπουργείο Εσωτερικών? Όχι βέβαια, το σκέφτηκα ότι το θέλω και το σύμπαν νομότησε ώστε να εμφανιστεί, γιατί έχω διαβάσει Κοέλιο εγώ. Και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών συμφώνησε εντελώς. Λέει: πραγματικά έτσι έγιναν τα πράγματα όπως τα λέει η Μισελ. Τι έγινε δηλαδή? Μας τα ζήτησε. Ακριβώς το ίδιο πράγμα λέμε. Αυτοί άσπρο, εμείς μαύρο. Είναι το ίδιο ακριβώς. Και καταδικάστηκαν αυτοί οι δύο άνθρωποι και άλλα δύο στελέχη της Νέας Δικογραφίας από το Τριμελές Πλημμυλιοδικείο Αθηνών, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή εδώ πέρα έχουμε αρχίσει να ανησυχούμε. Δηλαδή τι είναι αυτοί οι άνθρωποι στα πλημμυλιοδικεία που θέλουν να κλονίσουν την εμπιστοσύνη μας στην ελληνική δικαιοσύνη? Που μέχρι τώρα το ξέραμε το πράγμα πώς θα πάει, το εμπιστευόμασταν. Και έχουμε μία αυτό, μία την άλλη την απόφαση του πλημμυλιοδικείου εκεί για τις παρακολουθήσεις που δώσανε ποινές 120 χρόνια, ξέρω εγώ, που αναγκάσαν το θέμα να επιστρέψει στον Άριο Πάγο, ώστε να μπορέσει ο ίδιος ο Άριος Πάγος να το βάλει στον Άριο Πάγο. Δηλαδή, ντε και καλά, εμείς να αρχίσουμε να υποψιαζόμαστε τώρα ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί πέρα, ας πούμε, ξέρω εγώ, που αν είναι δυνατόν, δεν θέλω να το πω καν. Ότι βλέπουν το άσπρο για άσπρο και το μαύρο για μαύρο. Δηλαδή, μιλάμε για τρελά πράγματα. Να βλέπουμε τις υποθέσεις και να έχουμε αμφιβολίες, να λέμε πώς θα πάει αυτό. Να μην είμαστε σίγουροι δηλαδή για το τι θα ακολουθήσει, όπως ήμασταν, ας πούμε, στην υπόθεση της Νοβάρτης, με τις παρακολουθήσεις, αυτά που βλέπουμε ξανά και ξανά, να γίνει μια εξεταστική στη Βουλή, πολύ γουρλίδικη για αυτούς που συμμετέχουν. Να βγει ο ένας να πει: επικαλούμε το δικαίωμα στο Enjoy the Silence, στον Depeche Mode. Να βγει ο άλλος να πει: εγώ είμαι πιο παλιωμοδίτης, μου αρέσουν Simon & Garfunkel, το The Sound of Silence. Να βγει η άλλη να πει: ναι, αλλά και η Τσαλιγκοπούλου, Χίλιες Σιωπές. Εντάξει, υπάρχει βέβαια και η πρόεδρος του δικαστηρίου εκεί πέρα που μειοψήφισε, γιατί μας αφήνει μια χαραμάδα ελπίδας. Γιατί δεν γίνεται να δουλεύεις τόσο πολύ για να γίνει αυτό το brand name και να έρχονται κάποια εκεί πέρα απερίσκεπτοι και να τον γκρεμίζουν. Για να λες: υπάρχει μια ελπίδα, κάτι να γίνει, ρε παιδί μου. Δηλαδή υπάρχει μια περίπτωση αυτά τα email τα οποία δεν δόθηκε η έγκριση σε αυτόν που τα έστειλε, ας πούμε, να το κάνει. Μπορεί κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, να γίνει, ας πούμε, κάτι. Να τα δούμε, ξέρω εγώ, θαμμένα σε κάποιο χωράφι, ας πούμε, στα Τέμπη. Να πάθουν κανένα τυχαίο αυτοκινητιστικό, κάτι. Να τα βρούνε κάπου στον Τύρναβο, σε μια καλύβα, ξέρω εγώ, κάτι. Υπάρχει κάποια ελπίδα. Και τοποθετήθηκε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης για το θέμα, που ο άνθρωπος είναι τώρα, δηλαδή μιλάμε, κάθε φορά που μπορεί να υπάρχει μια αμφιβολία για το ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος, αρκεί να παρακολουθήσεις τον άνθρωπο αυτό, έχει μια πηξίδα αλάθητη κανονικά, δείχνει πάντα το μαγνητικό νότο. Για να το βλέπεις αυτό και να καταλαβαίνεις τι γίνεται και να λες: α, τώρα κατάλαβα προς τα που είναι ο Βοράς. Που βγήκε ο άνθρωπος και λέει: παιδιά, αυτό, να το πω, λέει, το θεωρώ αδιανόητο. Αδιανόητο. Δηλαδή, εντάξει, λέει, για το διοικητικό πρόστιμο, να το καταλάβω, ρε παιδί μου, θα το πληρώσουμε όλοι μαζί, το Υπουργείο, κάτι δεν έχει καμία επίπτωση. Αυτό το καταλαβαίνω. Που και αυτό υπερβολικό είναι. Αλλά τώρα για ποινική ευθύνη. Ποινική ευθύνη. Καταστρέφεται η ζωή του ανθρώπου. Μπαίνει στο ποινικό μητρό αυτή η καταδίκη. Είναι δυνατόν να νοείται ποινικό μητρό για πολιτικό? Θα τρελαθούμε τελείως. Έχουν ποινικό μητρό οι πολιτικοί? Όχι βέβαια. Αυτοί δεν είναι πολίτες, είναι πολιτικοί. Δεν μπορεί να έχουν ποινική ευθύνη. Έχουν μόνο ενός είδους ευθύνη. Την πολιτική. Έχουν μόνο πολιτικό κόστος. Βέβαια. Και εδώ λέει η κυβέρνηση: πρέπει να αναλάβει μια νομοθετική Έτσι, πρωτοβουλία να αλλάξει αυτό το πράγμα βάσει νόμου. Να μην υπάρχουν κυρώσεις για τέτοιες παραβιάσεις τώρα προσωπικών δεδομένων. Ξέρω και τι μας νοιάζουν αυτά τα πράγματα. Τι μας νοιάζουν, ποια προσωπικά δεδομένα. Να το κάνουμε επίσημα και με νόμο. Να μην υπάρχουν κυρώσεις για τους πολιτικούς. Το είπαμε. Πολίτης και πολιτικός είναι αμοιβαία αποκλειόμενα. Το είπε και ο Μαρινάκης, που τώρα δεν καταλαβαίνω γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, καταφέρονται έτσι για το Μαρινάκη. Το Μαρινάκη τώρα είναι δυνατόν. Δηλαδή, τι τους έχει κάνει το Μαρινάκη. Είπε, λέει, ένα mail τώρα δεν θεωρείται σκάνδαλο τώρα. Να είμαστε σοβαροί. Ένα μεμονωμένο mail σε 25.500 ανθρώπους μεμονωμένα email. 25.500 μεμονωμένα email δεν είναι σκάνδαλο. Μπορεί να έκανε μαζική αποστολή. Δηλαδή, να είμαστε σοβαροί. Είναι παράνομο. Ναι. Είναι ανήθικο. Εντάξει. Τι θα κάνουμε όμως, το κάνουν πολλοί. Άμα το κάνει ένας είναι παράνομο. Άμα το κάνουν πολλοί είναι Ελλάδα. Πρέπει να αλλάξουμε το νόμο για να μην είναι. Άμα περάσω εγώ το κόκκινο είμαι παράνομος. Άμα το περνάνε όλοι το κόκκινο είναι Κάιρο. Τι θέλουμε εμείς, κανόνες, κράτος δικαίου, οδική ασφάλεια? Όχι, θέλουμε να ξέρουμε ότι μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να μας συνδέσουν με Κάιρο. Σ' άλλα νέα, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Αυτό είναι το πρώτο επεισόδιο το οποίο θα κυκλοφορήσει, από ό,τι μου είπαν εδώ στο Soundees, θα ανέβει σε βίντεο, σε μορφή βίντεο, στο Spotify. Εκτός από τον ήχο δηλαδή, θα υπάρχει και vidcast, το οποίο εμένα λίγο με κάνει να νιώθω λίγο αμήχανα, γιατί μέχρι τώρα ήξερα ότι μπορώ να σας μιλάω στο μικρόφωνο και να ρίξω ταχύτητα, να είμαι λίγο πιο χαλαρός, να πέσουν οι εντάσεις και να τα λέμε, ρε παιδί μου, γενικά εδώ πέρα. Δεν το είχα στο μυαλό μου κάπως έτσι, αλλά θα δούμε. Γενικά να ξέρετε ότι μπορεί, ας πούμε, σε φάσεις, αν βλέπετε το βίντεο, να μην έχω βλεμματική επαφή με την κάμερα, γιατί, ρε παιδί μου, εντάξει, ναι. Το κάναμε το performance στο πρώτο δεκάλεπτο. Τώρα στο επόμενο θέλω να σας πω δικά μου πράγματα. Να τα πούμε μεταξύ μας, ρε παιδί μου. Εδώ, εγώ από το στούντιο και εσείς από που είστε, στο κτέλ που ακούτε αυτό το podcast, στη βόλτα, εκεί που πλένετε πιάτα, εκεί που μαγειρεύετε, που φτιάχνετε γλυκά ή αλμυρά ή οτιδήποτε, δεν ξέρω. Αλλά ναι, θα υπάρχει αυτό, θα δούμε πώς θα πάει. Εγώ τι να σας πω για τις επόμενες παραστάσεις που έχω. Γιατί έτσι κάνω. Παιδιά, εσείς θα με βλέπετε τώρα να το λέω αυτό. Επίσης, να πω ότι τα διαβάζω αυτά. Δεν μου έρχονται. Εκτός από αυτά που λέω τώρα, αυτά που λέω τώρα είναι πιο αυτοσχεδιαστικά. Το πρώτο μέρος είναι δομημένο, ρε παιδί μου, είναι γραμμένο το κείμενο. Σε αυτό το δεύτερο μέρος είναι λίγο πιο βάλε καθένα στα απόφυλλε, νάδα. Είναι κάπως έτσι. Και ναι, ήθελα να σας πω λοιπόν ότι στις 26, πάλι το ξέχασα. Στις 26 Παρασκευή παίζω στην Έδεσα, στο Έδεσα Cherry Festival, σε μια παράσταση που είναι στους καταράκτες εκεί πέρα της Έδεσας. Είναι δίπλα, έχει ένα θερινό, δεν είναι μέσα στους καταράκτες, είναι στο θερινό που είναι δίπλα στους καταράκτες. Να πάτε τουαλέτα πριν, γιατί γενικά δεν ξέρω πόσο καλά θα πάει αυτό, να βλέπετε μια παράσταση stand-up comedy και να ακούτε τον καταράκτη συνέχεια. Αλλά ας πάτε μια τουαλέτα πριν. Και μετά το Σάββατο έρχομαι στο φεστιβάλ ΚΝΕ της Πτολεμαΐδας. Και μετά την Τρίτη παίζω στο Θέατρο Γκράβας στο Νοπανδά. Θα κάνω το Ιδέα Δεν Έχω. Και μετά έρχομαι στις 2 Ιουλίου στη Ραφίνα, στο ΑΕΛΟ. Και στις 9 Ιουλίου στο Σινέ Βάρκιζα, το οποίο είναι στη Βάρκιζα, είναι στη Βάρη, δεν ξέρω, κάπου εκεί είναι, τέλος πάντων. Αυτά έχω κανονίσει για το καλοκαίρι. Συνήθως σας λέω ότι γίνεται στις περιοδίες και στις παραστάσεις που παίζω. Την προηγούμενη εβδομάδα, παιδιά, δεν είχα παραστάσεις το Σαββατοκύριακο. Αλλά το πιο ακραίο πράγμα που έκανα ήταν ότι πήγα σε ένα παιδικό πάρτι. Δεν ήταν το πρώτο παιδικό πάρτι που πάω, δεν θα είναι το τελευταίο παιδικό πάρτι που πάω, αλλά ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο παιδικό πάρτι, στο οποίο κάπως συνειδητοποίησα κάποια πράγματα. Ότι είναι δύσκολα τα παιδικά πάρτι. Θα έπρεπε να σερβίρεται αλκοόλ σε παιδικά πάρτι, όχι για τα παιδιά. Γιατί δεν θα πήγαινε καθόλου καλά αυτό. Σε πολλά παιδικά παρτί σημαίνει αυτό. Σίγουρα σε παιδότοπους, ας πούμε, ξέρω ότι σερβίρουν ουίσκι από νωρίς, όμως, δηλαδή το μεσημέρι σημαίνει αυτό. Πήγα τα παιδιά μου εκεί πέρα, ήταν καταπληκτικά, πέρασαν τέλεια. Πάρα πολλά ντεσιμπέλ. Έγινε σε εσωτερικό χώρο αυτό, έγινε σε ένα σπίτι. Το οποίο γενικά δεν βοηθάει πάρα πολύ, γιατί λόγω της αντίχησης, ας πούμε, τα ντεσιμπέλ περνάνε κάθε όριο. Είχαν και μια φοβερή ιδέα εκεί πέρα να τους πάρουν αυτές τις καραμούζες, τις χάρτινες που τις φυσάς και κάνει αυτό. Και ξετυλίγεται, ας πούμε, αυτό το χαρτί. Και ο γιος μου εκεί, γιατί είναι, ρε παιδί μου, άνθρωπος είναι forward thinker, πήρε το χαρτί αυτό και το έκοψε και κράτησε μόνο την καραμούζα. Και έδωσε πόνο. Δηλαδή, όλα τα παιδιά δώσανε πόνο. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πώς το κάνανε, πώς επιβιώνουν αυτοί οι άνθρωποι. Ναι, είναι ξεκάθαρο, πίνουν μπύρες από τις 10 η ώρα το πρωί, 11, 12 η ώρα. Εξαιρετικό παιδικό πάρτι γενικά. Είχε πολύ ωραία, είχε φαγητά, δηλαδή είχαν μαγειρέψει αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα, ήταν φοβερό. Κανονικά, δηλαδή, σε παιδικό πάρτι είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα που τρως. Είναι τυροπιτάκια, καμία πίτσα, χυμή, αυτά. Οι άλλοι είχαν φτιάξει παιδιά λαχανοτολμάδες, δηλαδή φοβερό. Ήταν εξαιρετικό. Απλά σημαίνει το εξής, ότι τα παιδιά, ρε παιδί μου, γίνονται φίλοι όλα με όλα. Δεν υπάρχει interview εκεί πέρα, δεν είναι ρωτάς τον άλλον, να σου το παιδάκι, θες να γίνουμε φίλοι. Σου λέει ναι, δεν τον ρωτάς με τι ασχολείσαι, τι κάνεις, ποια είναι η γνώμη σου γενικά για το μεταναστευτικό. Δεν τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Αυτό έχει το καλό ότι τα παιδιά γίνονται φίλοι αυτόματα. Το κακό που έχει είναι ότι πρέπει εγώ αναγκαστικά να κάνω παρέα με τους γονείς του παιδιού αυτού, με το οποίο πραγματικά. Δεν έχω κάτι να χωρίσω, αλλά οι γονείς του είναι άλλη υπόθεση. Είναι δύσκολο, είναι αυτές οι κουβέντες που πραγματικά σε οδηγούν σε πονοκέφαλο, σε συνδυασμό ας πούμε με τα ντεσιμπέλ, που λες αγόρι μου, ναι, ο φίλος ο Κωστάκης, τυχαίο όνομα, είναι καλό παιδί, αλλά ο μπαμπάς του όμως είναι χρηματιστής, δουλεύει, κάνει ας πούμε, ξέρω εγώ, έχει σπουδάσει οικονομικά, είναι λογιστής και δουλεύει σε μια εταιρεία χρηματιστηρίου. Okay. Δεν θέλω να μάθω για τη δουλειά του, δεν έχω καμία περιέργεια ας πούμε, να μάθω για τη ζωή του, για το τι το ενδιαφέρον βρίσκει, ας πούμε, το τι συναρπαστικό υπάρχει στον κόσμο του χρηματιστηρίου, του Excel, αν ανοίγουν τα κελιά βγαίνουν τα νούμερα. Όμως τέτοια ερωτήματα έχω και είναι λίγο, ρε παιδί μου, οι κουβέντες που κάνεις ας πούμε με γονείς σε πάρτι που δεν τους ξέρεις, που δεν είναι φίλοι σου ήδη, που δεν κάνεις παρέα ήδη από πριν, είναι πραγματικά, σου λιώνουν το μυαλό, είναι πολύ στάνταρ πράγματα που μπορείς να πεις. Εγώ που έχω αυτή την τάση, ρε παιδί μου, να συμπληρώνω το διάλογο στο μέλλον, που πάω τρεις γραμμές του διαλόγου παρακάτω, ξέρω είναι συγκεκριμένα τα πράγματα που θα πεις. Μπορώ να γράψω 5 σελίδες κείμενο γι' αυτό, που βρίσκεσαι τον άλλον και λες τι κάνεις, καλά, τα παιδιά, καλά, ωραία, ναι, τι ωραία, τι να πούμε. Είναι εντάξει. Εμένα έκανε αυτό τις προάλλες. Εμένα έκανε το άλλο τις προάλλες. Τα πούμε για το σχολείο. Σχολείο πήγατε, ναι, τι τάξη είναι αυτό, δύσκολη αυτή η τάξη, έχει διάβασμα. Ναι, είτε καλή η κυρία, πολύ καλή η κυρία, μπράβο, ήμασταν τυχεροί, πέσαμε σε καλή η κυρία. Δεν είναι καλή η κυρία. Δεν ήταν καλή η κυρία, περάσαμε δύσκολα. Φέτος ήταν πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα. Έχει κάποιες δυσκολίες. Εντάξει, οκ, okay, θα πάμε παρακάτω. Το καλοκαίρι τι θα κάνετε? Εμείς θα πάμε εκεί, σε αυτό το χωριό. Πού είναι αυτό το χωριό? Εκεί. Έχετε σπίτι? Ναι, έχουμε σπίτι. Ποιος είναι από εκεί? Είναι η μαμά, είναι ο μπαμπάς, είναι ο παππούς, είναι η γιαγιά. Ωραία, ωραία, ωραία. Αυτά. Δηλαδή εκεί τελειώνει αυτό το πράγμα, δεν έχει κάτι άλλο να κάνει. Εκεί λες φέρ την μπύρα, φέρ την εδώ, φέρ την, φέρ την. Φέρει και τσίπου, θα κάνω υποβρύχιο, θα πιω ουίσκι με μπύρα μαζί. Δηλαδή, αυτή η φάση δεν καταλαβαίνω, και αυτό είναι ένα θέμα ρε παιδί μου, δηλαδή έχω αρχίσει και βλέπω μπαμπάδες στα πάρτι που οι μπαμπάδες γενικά είναι λίγο, υποτίθεται ρε παιδί μου ότι θα πας να πιάσεις μια κουβέντα εκεί και για κάποιο λόγο είναι τυχεροί και ευνοημένοι, γιατί συνήθως δεν είναι αυτοί που είναι επιφορτισμένοι με το day job, ας πούμε, της επιμέλειας και της φροντίδας των παιδιών. Δηλαδή θα πας εκεί, θα σου πούνε και σε ποια συναυλία πήγανε, θα σου πούνε και κάποια βλακεία, θα σου πούνε και τι είδανε στο ίντερνετ κάτι. Δηλαδή είναι οι γυναίκες όμως τρώνε πακέτο, τρώνε το πακέτο. Δηλαδή αυτό είναι το θέμα. Το καταλαβαίνω πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Είναι λυπηρό, είναι στερεότυπο, αλλά ισχύει. Και τελείωσε αυτό το πάρτι, πραγματικά τελείωσε το πάρτι, γυρίσαμε ξέρω εγώ 3:30 ώρα και είχα κουδουνήσει. Λέω, okay, ωραία είναι τα πάρτι παιδιά, αλλά δεν νιώθω καθόλου party animal και γίνονται πολλά, δηλαδή ειδικά το καλοκαίρι έχει τύχει Σαββατοκύριακο να έχουμε 3 πάρτι μέσα στο Σαββατοκύριακο. Είναι αυτό τώρα για το θέμα του επεισοδίου τώρα με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα εδώ, έχουμε γίνει ας πούμε, καταπίνουμε πάρα πολλά και χαίρομαι κάποια στιγμή που υπάρχει αυτός ο φάρος, ρε παιδί μου, αυτό το φως, αυτή η χαραμάδα λογικής σε μια συνθήκη που γενικά είναι εντελώς παραλογή. Έχω μια ιστορία να σας πω γι' αυτό, αλλά μάλλον θα την αφήσω για κάποιο άλλο επεισόδιο, γιατί είναι λίγο. Ακόμα, ρε παιδί μου, έχουν περάσει χρόνια από αυτό, έχουν περάσει, 7 χρόνια, 8 χρόνια, ακόμα το νιώθω επίκαιρο. Έχει να κάνει με την πρωινή μου δουλειά. Είχα βρεθεί σε μια αντίστοιχη κατάσταση, στην οποία αρνήθηκα, σε μια αντίστοιχη θέση, αρνήθηκα να το κάνω αυτό το πράγμα και διώχθηκα γι' αυτό. Και δείχνει και αυτό, ρε παιδί μου, ότι το κράτος, σαν κράτος, είναι απρόσωπο και γενικό, αλλά μπορεί να γίνει πολύ προσωπικό και συγκεκριμένο. Και σε αυτό το πράγμα μέσα χωράει, ρε παιδί μου, χωράνε πολλά. Υπάρχει πολύ περιθώριο στο τι είναι το σωστό, τι είναι το σύνομο και το τι δεν είναι. Γιατί έχει γίνει αυτό. Δηλαδή έχει γίνει τσιφλίκι, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Μπορεί να κάνει οποιοδήποτε ό,τι θέλει. Απλά ήταν άτυχοι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί πέσανε σε ανθρώπους του εξωτερικού που έχουν απομακρυνθεί ενεργητικά από αυτό. Οπότε εκεί αντιμετώπισαν συνέπειες. Ελπίζω δηλαδή, γιατί υπάρχει όντως υπάρχει ο δεύτερος βαθμός, δεν έχει τέλεση δική στο θέμα και μπορούμε να δούμε πράγματα τα οποία δεν φανταζόμασταν, γιατί είναι δυστυχώς είναι αναμενόμενο αυτό. Αυτά ήθελα να σας πω. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να τα πούμε κάποια στιγμή και από κοντά. Είμαι υπέρ.
Ακούσατε το podcast Είμαι υπέρ. Μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.